สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม Voice of America เข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับ
ประจำวันศุกร์ที่13กันยายน2567ตามเวลาในประเทศไทยครับ
โดยวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธสุทธิชายาร่วมกันดำเนินรายการในวันนี้ครับ
สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับสหรัฐจี้อิสราเอลปกป้องเขตมนุษยธรรมในกาซา
เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ครั้งแรกในรอบ2เดือน
ยอดเสียชีวิตจากไต้ฝุ่นยากิทะลุ200รายขณะที่มีผู้สูญหายกว่า100คนในเวียดนาม
ธนาคารกลางยุโรปหั่นดอกเบี้ยลง 0.25% ตามปัจจัยเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
และมาดูฮีโร่ตัวจริงบอนโจวีช่วยห้ามหญิงเทนเนสซีโดดสะพาน
เสริมข่าวในวันนี้ครับจับกระแสการเมืองสหรัฐหลังดีเบตทรัมป์และแฮร์ริสกับมุมมองคนรุ่นใหม่ในนครฟิลาเดลเฟีย
ติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับข่าวแรกในวันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะครับ
ครับสหรัฐเดินหน้ากดดันอิสราเอลให้ปกป้องเขตมนุษยธรรมในกาซา1วันหลังการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลถล่มโรงเรียน UN ที่เป็นแหล่งพักพิงของชาวปาเลสไตน์ผู้พลัดถิ่นจากสงครามฆ่าชีวิต14รายรวมถึงเจ้าที่ของ UN อีก6คนครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกล่าวในการแถลงข่าวที่กรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ว่าเราต้องการจะเห็นเขตมนุษยธรรมได้รับการปกป้องและนั่นเป็นสิ่งที่เราจะเดินหน้าหยิบยกเรื่องนี้มาพูดกับอิสราเอลและกล่าวได้ว่าในเวลาเดียวกันเรายังคงเห็นฮามาสหลบซ่อนเข้ายึดครองและใช้พื้นที่เหล่านี้เพื่อปฏิบัติการของพวกเขาและก่อภัยคุกคามที่ดำเนินอยู่และนั่นแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ต้องยุติได้แล้วเพราะการกระทำเหล่านั้นเป็นอันตรายต่อผู้บริสุทธิ์รัฐมนตรีบลิงเคนเสริมว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธยังเป็นการตอกย้ำอีกครั้งถึงความจำเป็นเร่งด่วนของการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเพื่อระงับสงครามอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสซึ่งเข้าสู่เดือนที่12แล้วครับด้านองค์การอนามัยโลกระบุในวันพฤหัสบดีว่าได้อพยพผู้คนเกือบ100คนออกจากฉนวนกาซาไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยชี้แจงว่าเป็นการส่งตัวไปด้วยเหตุผลทางการแพทย์พร้อมเรียกร้องให้มีการจัดตั้งระเบียงด้านสาธารณสุขขึ้นมาในกาซาด้านริกพีเปอร์คอนเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การอนามัยโลกในดินแดนปาเลสไตน์กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่ากาซาจำเป็นจะต้องมีระเบียงด้านสาธารณสุขและกล่าวว่าเราต้องการระบบที่มีการจัดการที่ดีขึ้นและยั่งยืนกว่าที่เป็นอยู่พร้อมเสริมด้วยว่ามีผู้คนในกาซาอีก 10,000 รายครับที่ยังรอการส่งไปรักษาตัวครับคุณนพรัตน
์ครับทางอนามัยโลกยังได้ออกรายงานในวันเดียวกันนี้ว่า1ใน4ของผู้บาดเจ็บในสงครามกาซาได้รับการประเมินว่าจะได้รับบาดเจ็บในระดับที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปและต้องการการบำบัดฟื้นฟูในตอนนี้และอีกหลายปีจากนี้โดยผู้บาดเจ็บที่แขนขาอย่างรุนแรงเป็นอันดับต้นๆที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดฟื้นฟูและยังพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของผู้บาดเจ็บที่ไขสันหลังบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรงและแผลไฟไหม้รุนแรงอีกทั้งผู้บาดเจ็บลักษณะนี้หลายพันชีวิตเป็นผู้หญิงและเด็กตามรายงานของอนามัยโลกนะครับหน่วยงานสาธารณสุขระหว่างประเทศแห่งนี้เน้นย้ำถึงความท้าทายในการจัดส่งการดูแลด้านสาธารณสุขที่จำเป็นในพื้นที่เนื่องจากปัญหาความไม่มั่นคงปลอดภัยการขาดอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นการโจมตีที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องและคำสั่งอพยพฉุกเฉินที่ทำให้สถานพยาบาลไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปกติครับอีกด้านหนึ่งในวันพฤหัสบดีตุรกีเปิดการสืบสวนสอบสวนการสังหารนักเคลื่อนไหวชาวอเมริกันเชื้อสายตุรกีโดยฐานอิสราเอลที่เกิดขึ้นในเขตเวสต์แบงก์โดยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมตุรกียิลมาสทุนส์กล่าวว่าตุรกีจะเปิดเผยข้อมูลการสืบสวนต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศของสหประชาชาติหรือว่า International Court of Justice หรือ ICJพร้อมเรียกร้องให้สหประชาชาติเปิดการสืบสวนในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันครับไอเซนูเอสกีเอกีนักเคลื่อนไหวชาวอเมริกันเชื้อสายตุรกีถูกยิงเข้าที่ศีรษะระหว่างการเดินขบวนของกลุ่มสนับสนุนปาเลสไตน์เมื่อสัปดาห์ก่อนครับกองทัพอิสราเอลระบุว่าทหารของตนน่าจะยิงเธออย่างอ้อมๆและเกิดขึ้นอย่างไม่ได้ตั้งใจด้านประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐกล่าวว่าจะต้องมีผู้ที่รับผิดชอบและบอกว่าอิสราเอลต้องทำมากกว่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมตุรกีกล่าวว่าร่างของเอกีจะมาถึงตุรกีในวันศุกร์เพื่อประกอบพิธีฝังในเมืองดิดิมครับ ทางนี้นะครับสงครามกาซารอบใหม่เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มฮามาสที่สหรัฐอังกฤษและสหภาพยุโรประบุให้เป็นกลุ่มก่อการร้ายเปิดฉากโจมตีตอนใต้อิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,200 คนและมีการจับตัวประกันกว่า250คนไปขณะที่การตอบโต้กลับของอิสราเอลก็ฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ในกาซามากกว่า 41,100 คนแล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กแต่อิสราเอลระบุว่ายอดเสียชีวิตดังกล่าวนั้นมีกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์อยู่ด้วยนะครับจากประเด็นของสงครามในตะวันออกกลางมาดูเรื่องของการเมืองในสหรัฐบ้างครับควันหลงการดีเบตในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพราะบรรยากาศของนครฟิลาเดลเฟียของสหรัฐคึกคักเป็นพิเศษหลังได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการโต้อภิปรายระหว่างรองประธานาธิบดีคามลาแฮร์ริสและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งทำให้ผู้คนจำนวนมากตื่นตัวแล้วก็สร้างสีสันทางการเมืองได้อย่างมากทั่วอดีตนครแห่งแรกของสหรัฐอเมริกาครับและคุณพินิจการตุลาชมมีรายละเอียดมานำเสนอครับ
สวนสาธารณะและลานกว้างบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติ Independence Hall สถานที่ประกาศอิสรภาพของสหรัฐในนครฟิลาเดลเฟียเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติอีกครั้งหลังผ่านพ้นการเป็นเจ้าภาพจัดการโต้อภิปรายหรือดีเบตชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสตัวแทนจากพรรคเดโมแครตและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากพรรครีพับลิกันที่ยกระดับความเข้มข้นและความคึกคักผ่านกิจกรรมทางการเมืองทั่วนครฟิลาเดลเฟียที่สัมผัสได้เกือบทุกแห่ง
การที่เขามาดีเบตในเพนซิลเวเนียโดยเฉพาะในฟิลาเดลเฟียเนี่ยก็คิดว่าทำให้คนในรัฐก็ตื่นเต้นเองอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในรอบฟิลาเดลเฟียนะคะก็เห็นมีเพื่อนเพื่อหลายคนเหมือนกันที่ให้ความสนใจแบบรู้สึกตื่นเต้นที่เขามาในเมืองอะค่ะ
มายาแคร์อาพรสุวรรณชาวเชื้อสายไทยในนครฟิลาเดลเฟียบอกกับ VOA ไทยถึงบรรยากาศความคึกคักที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงการจัดดีเบตภายในอดีตนครหลวงของสหรัฐครั้งนี้รวมไปถึงความเข้มข้นและอุณหภูมิทางการเมืองในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งถือเป็นหนึ่งในรัฐสมรภูมิในการชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐ
ถ้าใครที่ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าจะโหวตให้ทรัมป์หรือว่าจะโหวตให้คามาลาแบบ 100% โดยที่ไม่สนใจว่าการพูดคุยเขาเป็นยังไงว่าการตอบคำถามเป็นยังไงไม่ว่าผลดีเบตจะออกมายังไงเขาก็เลือกของเขาอยู่แล้วก็คิดว่าเขามีแฟนเบสที่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันส่วนตัวก็รู้สึกว่ามีคนที่ไม่ค่อยแน่ใจอยู่หลายคนนะคะยิ่งช่วงรับ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าหลายคนความคิดเห็นทางการเมืองด้วยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่มาเรื่อยๆเนี่ยคิดว่าหลายคนก็คงงงอยู่เหมือนกันว่าหรือไม่ค่อยมั่นใจว่าอยากเลือกฝั่งไหนอะค่ะคิดว่าผลคิดว่าการดีเบตเนี่ยก็ยังมีผลต่อการไปโหวตของคนอยู่หรือว่ามีผลต่อความมั่นใจของคนอยู่ค่ะ
ความตื่นตัวของชาวเมืองฟิลาเดลเฟียสัมผัสได้ชัดเจนในค่ำคืนของการจัดดีเบตเมื่อองค์กรเอกชนร้านอาหารรวมทั้งสถาบันการศึกษาหลายแห่งต่างร่วมจัดกิจกรรมรับชมการถ่ายทอดสดหรือดีเบตวอชพาร์ตี้ที่เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการและสัมผัสกิจกรรมทางการเมืองอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับที่มหาวิทยาลัย Temple University ใจกลางนครฟิลาเดลเฟียที่เปิดให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมติดตามการดีเบตผ่านจอถ่ายทอดสดภายใน Tom Lincoln Theater เพื่อเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมสังเกตการทางการเมืองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการระหว่างกัน
Because it teaches them about the role that they can play in making democracy work. I mean, I think that sometimes we have to kind of make sure that they folks feel empowered.
David Brown, ผู้ช่วยคณบดีจาก Kyle College of Media and Communication Temple University บอกว่าการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้มีส่วนส่งเสริมการเรียนรู้บทบาทในกระบวนการทางประชาธิปไตยที่ให้นักศึกษาได้เข้าถึงและสัมผัสถึงพลังทางการเมืองและร่วมสร้างผลกระทบหรือ impact ในนโยบายด้านต่างๆได้หากทุกคนเข้าถึงและมีส่วนอย่างแท้จริง
The difference is the reactions you know everybody's reacting pretty much at the same time in similar ways so it's
ลาลาจอห์นสันนักศึกษาวารสารศาสตร์ Temple University บอกกับ VOA ไทยว่าความแตกต่างในการเข้าร่วมกิจกรรม Watch Party กับการชมอยู่ที่บ้านเฉยๆคือการได้สัมผัสปฏิกิริยาของผู้คนระหว่างการดีเบตทั้งเนื้อหาด้านนโยบายต่างๆลักษณะท่าทางและการใช้คำพูดของแคนดิเดตที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนพูดคุยวิเคราะห์เชิงการเมืองระหว่างกันได้ต่อเนื่อง
On this debate specifically, I was looking for something more in relation to Gaza for Kamala Harris.
ท่านจาเลียมฮัตตันนักศึกษาวารสารศาสตร์ Temple University บอกว่าเขาให้ความสนใจเป็นพิเศษในนโยบายการจัดการความรุนแรงในฉนวนกาซาจากรองประธานาธิบดีคามาลาแฮริสโดยหวังว่าเธอน่าจะสามารถทำได้มากกว่านี้ในการช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนจากการดีเบตในครั้งนี
้ Yes, I have recently turned 18 and I am excited to vote.
ด้านโรแลนด์สตรินนักศึกษาวัย18ปีที่กำลังจะได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งแรกบอกว่าเขาตื่นเต้นที่จะได้ไปเลือกตั้งครั้งแรกเขาบอกด้วยว่าสิทธิในการลงคะแนนเสียงมีความสำคัญมากและถือว่าเป็นส่วนสำคัญของระบอบประชาธิปไตยในอเมริกาและต้องการให้เสียงของเขามีความหมายกับการเลือกตั้งครั้งนี
้ My right to vote is very important. I find myself as an integral part in America's democracy. I want to be heard.
ในภาพรวมของการชมดีเบตที่ Temple University มีการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ร่วมชมพบว่าเสียงส่วนใหญ่ซึ่งเป็นนักศึกษามองว่าคามาลา แฮริสทำได้ดีกว่าโดนัลด์ทรัมป์ในการโต้อภิปรายครั้งนี้ด้วยเหตุผลจากการเนื้อหาการตอบคำถามนโยบายที่เข้าถึงเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่ได้มากกว่าข้อมูลจาก Tufts University Test College ระบุว่าในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี2024นี้จะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกหรือ First Time Voters ที่เพิ่งจะมีอายุครบ18ปีประมาณ8ล้านคนขณะเดียวกันจำนวนกลุ่มประชากรในรุ่น Gen Z หรือกลุ่มคนหนุ่มสาวอายุไม่เกิน27ปีที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวนรวมแล้วประมาณ41ล้านคนนอกจากนี้ข้อมูลยังพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนรุ่นใหม่มีความตื่นตัวที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมานักวิเคราะห์เชื่อว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้อาจจะสร้างความแตกต่างในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและจะมีส่วนสำคัญในการชี้ชะตาผลการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้พิธีการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากนครฟิลาเดลเฟียครับ
ขอบคุณครับคุณพิธีการ
ครับข่าวต่อไปครับเป็นเรื่องราวในสหรัฐบ้างครับคุณอภรัตน
์ครับ
ประธานาธิบดีโจไบเดนจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำกลุ่มจตุภาคีหรือที่เรียกว่าควอดโดยมีออสเตรเลียอินเดียและญี่ปุ่นร่วมโต๊ะที่รัฐเดลาแวร์ในวันที่21กันยายนนี้อ้างอิงตามประกาศของทำเนียบขาวในวันพฤหัสบดีครับการเป็นเจ้าภาพการประชุมร่วมกับผู้นำกลุ่มควอดของไบเดนครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2และเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะก้าวลงจากตำแหน่งในต้นปีหน้าโดยผู้นำสหรัฐจะร่วมหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอัลบานิซีรวมทั้งนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอกิชิดะในการประชุมนอกรอบของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กครับมีการคาดการณ์กันว่าผู้นำทั้ง4จะยกระดับความร่วมมือต่างๆซึ่งรวมถึงในส่วนของแนวคิดริเริ่ม Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness ที่มีจุดมุ่งหมายในการต้านท่าทีเชิงรุกหนักของจีนเข้าไปยังหน้าน้ำทะเลจีนใต้ควินชองเปียร์โฆษกทำเนียบขาวระบุในแถลงการณ์ที่ออกมาในวันพฤหัสบดีว่าการประชุมสุดยอดผู้นำควอดจะมุ่งเน้นเรื่องการเสริมสร้างการประสานยุทธศาสตร์ของประเทศเราผลักดันวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันของเราเกี่ยวกับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างและนำส่งผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมสำหรับหุ้นส่วนในพื้นที่หลักของอินโดแปซิฟิกครับไบเดนเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำควอดครั้งแรกที่ทำเนียบขาวเมื่อปี2021และผู้นำกลุ่มนี้ได้พบกันแบบตัวต่อตัวอีก2ครั้งที่ญี่ปุ่นโดยไบเดนได้พยายามสื่อสารความสำคัญของสมาชิกกลุ่มด้วยการเชิญผู้นำแต่ละคนมาเยือนทำเนียบขาวในวาระต่างๆตลอดมาทั้งนี้ครับเดิมทีอินเดียควรจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมในปีนี้แต่ทั้งหมดตกลงกันว่ากรุงนิวเดลีนั้นควรจะเป็นเจ้าภาพในปี2025แทนอภานาพานเดย์ผู้อำนวยการโครงการ Initiative on the Future of India and South Asia ของ Hudson Institute ให้ความเห็นว่าการเยือนอินเดียของไบเดนเมื่อเดือนกันยายนปี2023เพื่อร่วมประชุมกลุ่มสุดยอด G20 ทำให้การเดินทางเยือนอินเดียในเดือนมกราคมปี2024นั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากพร้อมกับอธิบายว่าทั้งอินเดียและสหรัฐนั้นช่วงนั้นต่างวุ่นอยู่กับวาระการขออภัยครับอินเดียและสหรัฐนั้นวุ่นอยู่กับภาระการจัดการการเลือกตั้งของตนนะครับทำให้การเลือกตั้งทำให้การเดินทางและเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากพอควรที่ทำไปพร้อมๆกันนะครับและเพราะไบเดนและคิชิดะจะก้าวลงจากตำแหน่งในอนาคตอันใกล้นี้การประชุมสุดยอดที่เมืองวิลมิงตันจะเป็นครั้งสุดท้ายของการรวมตัวของผู้นำชุดนี้โดยผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนั้นจะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มสุดยอดนี้ต่อไปครับ
ครับขณะที่กำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยนะครับยังมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับ เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัวพิสัยใกล้ไปยังชายฝั่งทางตะวันออกของตนเองในวันพฤหัสบดีตามรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างอิงข้อมูลจากกองทัพเกาหลีใต้โดยการยิงทดสอบครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า2เดือนครับสำนักคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมเกาหลีใต้ระบุว่าขีปนาวุธที่มีการยิงทดสอบมานั้นมาจากกรุงปิงยางเมื่อเวลา 7:10 ตามเวลาท้องถิ่นและบินเป็นระยะทางราว360กิโลเมตรก่อนจะตกลงในทะเลพร้อมกล่าวในแถลงการณ์ด้วยว่าเราขอประณามอย่างหนักต่อการยิงทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นการยั่วยุอย่างชัดเจนที่เป็นภัยต่อสันติภาพและเสถียรภาพในคาบสมุทรเกาหลีอย่างร้ายแรงนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะกล่าวด้วยว่าญี่ปุ่นประณามการทดสอบขีปนาวุธนี้เช่นกันและยื่นเรื่องประท้วงต่อเกาหลีเหนือแล้วด้วยคณะผู้แทนด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสหรัฐยังได้หารือทางโทรศัพท์เกี่ยวกับประเด็นนี้และเรียกการทดสอบยิงครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือว่าเป็นการละเมิดมติสหประชาชาติด้วยอ้างอิงจากแถลงการของเกาหลีใต้ซึ่งมีการประกาศว่าจะตอบโต้การยั่วยุของกรุงปิงยางครับครั้งล่าสุดที่เกาหลีเหนือทำการยิงทดสอบขีปนาวุธคือเมื่อ1กรกฎาคมนะครับโดยอ้างว่าการทดสอบขีปนาวุธแบบทิ้งตัวเชิงยุทธวิธีรุ่นใหม่ที่มีความสามารถติดหัวรบหนัก 4.5 ตันนั้นเป็นความสำเร็จอีกครั้งการยิงทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเปียงยางนั้นเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือประกาศมั่นว่าจะผลิตอาวุธนิวเคลียร์ให้มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดและจะทำให้มั่นใจว่าอาวุธใหม่ๆเหล่านี้จะพร้อมใช้งานเมื่อต้องการใช้ด้วยนะครับขณะเดียวกันโฆษกกองทัพเกาหลีใต้รายหนึ่งกล่าวว่าการยิงทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือในวันพฤหัสบดีอาจเป็นการพุ่งเป้าตอบโต้การร่วมซ้อมรบระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้เมื่อไม่นานมานี้หรือไม่ก็อาจเป็นการทดสอบขีปนาวุธเพื่อเตรียมส่งออกให้กับรัสเซียครับที่ผ่านมาเกาหลีเหนือถูกกล่าวหาว่าจะส่งอาวุธต่างๆเช่นโดรนและขีปนาวุธแบบทิ้งตัวให้กับรัสเซียเพื่อใช้ในการทำสงครามกับยูเครนสหรัฐและหลายประเทศรวมทั้งนักวิเคราะห์อิสระมากมายกล่าวว่าคิมจองอึนได้ช่วยเหลือรัสเซียด้วยการจัดหาจรวดและขีปนาวุธให้เพื่อแลกกับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและทางการทหารต่างๆจากมอสโกครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับข่าวต่อไปไปดูความขัดแย้งค่อยพาดในทะเลจีนใต้กันบ้างนะครับรัฐบาลฟิลิปปินส์กล่าววันพฤหัสบดีว่าจะยังคงท่าทีเดิมในความขัดแย้งกับจีนเหนือพื้นที่สันดอนซาบิน่าแต่ก็หาช่องทางลดความตึงเครียดระหว่างที่มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้อ้างอิงตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับสันดอนซาบิน่ากลายเป็นด่านหน้าความขัดแย้งระหว่าง2ชาตินะครับหลังรัฐบาลกรุงปักกิ่งไม่พอใจฟิลิปปินส์ที่คงกำลังพลไว้ในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเฝ้ามองความเคลื่อนไหวของจีนว่าจะเข้ามาครอบครองหน้าน้ำบริเวณนั้นหรือไม่โดยระหว่างการประชุมของเจ้าหน้าที่จีนและฟิลิปปินส์เมื่อวันพุธทางจีนประกาศว่าจะยึดมั่นในอธิปไตยของตนอย่างแน่วแน่และย้ำในข้อเรียกร้องให้ยามชายฝั่งของฟิลิปปินส์ที่ทอดสมอในสันดอนมาตั้งแต่เดือนเมษายนนั้นล่าถอยออกไปด้านเทเรซาลาซาโรปลัดกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์โพสต์ในโซเชียลมีเดีย X ว่าฉันย้ำในจุดยืนที่มีเสมอมาของฟิลิปปินส์และแสวงหาหนทางในการลดความตึงเครียดโดยโพสต์ดังกล่าวเป็นภาพที่เธอจับมือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเฉินเสี่ยวตงลาซาโรระบุด้วยว่าเราตกลงที่จะหารือกันต่อในเรื่องของความร่วมมือโดยเฉพาะเรื่องกลไกช่องทางติดต่อสายตรงความร่วมมือการพิทักษ์ชายฝั่งและความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลด้านกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ออกแถลงการที่มีเนื้อความว่าลาซาโรและเฉินมีการแลกเปลี่ยนความเห็นที่ตรงไปตรงมาและจริงใจอันนี้ครับสันดอนซาบิน่าซึ่งจีนเรียกว่าแนวปะการังเซียนบินและฟิลิปปินส์นั้นเรียกว่าสันดอนเอสโกดาตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์ราว150กิโลเมตรถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะภายในระยะ200ไมล์ทะเลของรัฐบาลมะนิลาตามหลักสากลครับและเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีเหตุเรือของจีนและฟิลิปปินส์ชนกันในพื้นที่ดังกล่าวหลายครั้งซึ่งทั้งคู่กล่าวโทษครับว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ก่อเหตุครับคุณนพรัตน
์ครับมาดูเรื่องของผลกระทบจากพายุภัยพิบัติล่าสุดที่เข้าไปยังเวียดนามนะครับเพราะว่ายอดผู้เสียชีวิตจากไต้ฝุ่นยากิรวมทั้งเหตุดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันจากอิทธิพลของพายุลูกนี้ได้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า200รายไปแล้วตามข้อมูลณวันพฤหัสบดีอ้างอิงข้อมูลจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของรัฐบาลกรุงฮานอยครับไต้ฝุ่นยากิซึ่งเป็นพายุรุนแรงที่สุดที่ถล่มเอเชียในปีนี้พัดถล่มชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนามเมื่อวันเสาร์ หลังขึ้นฝั่งที่จีนและฟิลิปปินส์ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยพายุลูกนี้แม้จะอ่อนกำลังลงมาแล้วแต่ก็ยังสร้างความเสียหายอย่างหนักในเวียดนามครับหลายเขตในกรุงฮานอยเมืองหลวงของประเทศยังจมอยู่ในน้ำท่วมเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นและทางการเวียดนามได้สั่งอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่กลับใกล้แม่น้ำแดงที่มีระดับน้ำสูงสุดในรอบ20ปีจากอิทธิพลของพายุลูกนี้แล้วแม้สำนักอุตุนิยมวิทยาเวียดนามจะระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่คลี่คลายลงรวมทั้งระดับน้ำในแม่น้ำแดงถึงจุดสูงสุดและกำลังเริ่มลดระดับลงแล้วแต่ยังคงเฝ้าระวังน้ำท่วมและดินถล่มฉับพลันในพื้นที่ตอนเหนือของประเทศอยู่ครับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของเวียดนามเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากพายุลูกนี้อยู่ที่อย่างน้อย226คนรวมทั้งมีผู้สูญหายกว่า100คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย800คนขณะที่สื่อรัฐบาลเวียดนามรายงานว่าตอนเหนือของกรุงฮานอยยังมีรายงานดินถล่มและน้ำท่วมรุนแรงด้วยฮองฟานไทยชาวบ้านจากจังหวัดท้ายเวียนบอกกับรอยเตอร์ว่าไม่เคยคิดว่าบ้านตนจะจมน้ำอยู่ใต้ลึกขนาดนี้ข้าวของต่างๆในบ้านลอยน้ำไปมาเต็มไปหมดแต่โชคดีที่ปิดประตูกั้นน้ำทะลักเข้ามาทันจึงไม่มีข้าวของใดๆถูกน้ำพัดออกไปครับจังหวัดท้ายเวียนของเวียดนามเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตสมาร์ทโฟนที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทซัมซุงในประเทศนะครับและสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ก็ได้ลดระดับลงในบางส่วนของจังหวัดไปแล้วและมีการเร่งทำความสะอาดพื้นที่ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนก็พยายามซ่อมแซมโทรทัศน์และรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำท่วมไปด้วยสื่อเวียดนามนิวส์เอเจนซี่รายงานว่าที่จังหวัดหลาวกายทางการระบุเมื่อวันพฤหัสบดีว่าได้ส่งทหาร300นายและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอีก359คนเร่งค้นหาผู้สูญหาย55คนจากน้ำท่วมฉับพลันในหมู่บ้านนูเมื่อวันอังคารโดยเหตุการณ์ดังกล่าวฆ่าชีวิตผู้คนไป45คนและทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ17คนนะครับขณะนี้ทางหลายประเทศรวมทั้งออสเตรเลียและญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมทั้งสหรัฐก็ได้ประกาศส่งความช่วยเหลือให้กับเวียดนามแล้วด้วยทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานฉบับเต็มของเรื่องราวนี้และรายงานอื่นได้ที่เว็บไซต์ของเรา vthai.com และอย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram และ X vthai และ subscribe YouTube vthai นะครับมาตรวจสอบภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐกันบ้างครับในวันนี้เขียวยกกระดานอีกครั้งโดยดาวโจนส์พุ่ง235จุดหรือว่า 0.58% ปิดที่ 41,096 จุด S&P บวกเช่นกันครับ41จุดหรือ 0.75% ที่ 5,595 จุด Nasdaq บวกไปถึง 1% หรือ174จุดนะครับที่ 17,569 จุดราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 1.6% ที่ 2,587 ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์แลกได้33บาท45สตางค์ครับ
รับต่อเนื่องกันที่ข่าวเศรษฐกิจนะครับธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยในวันพฤหัสบดีท่ามกลางสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงตามการรายงานของรอยเตอร์ครับการปรับลดดอกเบี้ยทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลงเหลือ 3.5% นะครับโดยก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายน ECB ก็ประกาศปรับลดดอกเบี้ยในลักษณะเดียวกันเนื่องจากอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่เป้าหมาย 2% และเศรษฐกิจภายในภูมิภาคนั้นชะลอตัวเข้าใกล้ภาวะตกต่ำครับทั้งนี้การตัดสินใจของธนาคารยุโรปถือว่าอยู่ในการคาดการณ์อยู่แล้วครับและนักลงทุนขณะนี้ต่างให้ความสนใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้รวมถึงอิทธิพลที่จะมีจากระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่คาดกันว่าจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าเช่นกันครับคริสตินลากาดประธาน ECB กล่าวระหว่างการแถลงข่าวว่าเส้นทางของเราซึ่งก็เป็นทิศทางที่ค่อนข้างชัดเจนคือเส้นทางที่กำลังถอยหลังซึ่งไม่ได้มีการตัดสินใจมาล่วงหน้าทั้งในแง่ของขั้นตอนปฏิบัติหรือในแง่ของปริมาณทั้งนี้แหล่งข่าวหลายรายกล่าวกับรอยเตอร์หลังการประชุมของ ECB ว่าการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในการประชุมเดือนหน้าไม่น่าจะเกิดขึ้นและเป็นที่คาดกันว่าตัวแทนธนาคารกลางของชาติสมาชิกจะรอพิจารณากันอีกครั้งในการประชุมเดือนธันวาคมหลังมีข้อมูลและการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจรอบใหม่ประกาศกล่าวในการแถลงข่าวด้วยครับว่าธนาคารกลางยุโรปจะพึ่งพาข้อมูลและหารือกันเป็นรายครั้งตามการประชุมทั้งนี้การคาดการรายไตรมาสของเจ้าหน้าที่ ECB ประเมินว่าเศรษฐกิจจะเติบโตต่ำกว่าการคาดการเล็กน้อยขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะแตะระดับ 2% ในช่วงครึ่งหลังของปี2025ครับ
ครับมาส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเรื่องของความเป็นฮีโร่ของร็อกเกอร์ระดับตำนานนะครับจอห์นบองโจวีกลายเป็นฮีโร่หลังจากเข้าช่วยชีวิตหญิงสาวผู้หนึ่งที่พยายามจะกระโดดสะพานเพื่อจบชีวิตที่นครแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีครับ โดยดูจากภาพที่ผู้ติดตาม VOA สามารถดูจากไลฟ์สตรีมของเราได้นะครับเป็นภาพที่รอยเตอร์เผยจากกล้องวงจรปิดบริเวณสะพานจอห์นไซเกนเทเลอร์เพเดสเทรียนบริดจ์ในแนชวิลล์ที่บันทึกไว้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเผยเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งพยายามจะจบชีวิตตนเองด้วยการกระโดดจากสะพานดังกล่าวในคลิปวิดีโอจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่นอกสะพานนะครับแล้วมีคนยืนคุยอยู่หนึ่งนั้นคือจอห์นบองโจวีในจังหวะที่เกิดเหตุนะครับเขาบอกว่าบองโจวีกำลังอยู่ระหว่างการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอบนสะพานนั้นพอดีครับคุณเยี่ยมยุทธเขาเลยหยุดการถ่ายทำแล้วก็เดินตรงมาที่ผู้หญิงคนดังกล่าวที่บอกว่าอยู่ในภาวะยากลำบากนะครับร็อกเกอร์วัย62ปีนี้ก็พยายามพูดคุยเกลี้ยกล่อมเธอให้หยุดการกระทำดังกล่าวก่อนจะช่วยดึงเธอขึ้นมาจากสะพานได้สำเร็จนะครับโดยมีพลเมืองดีอีกรายเข้ามาช่วยอีกแรงนะครับตัวแทนของศิลปินดังเจ้าของรางวัลแกรมมี่รายนี้บอกกับ AP ว่าบองโจวีไม่ขอให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทางสำนักงานตำรวจแนชวิลล์ระบุในแถลงการณ์บนสื่อสังคมออนไลน์ว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะช่วยดูแลความปลอดภัยให้กันและกันนะครับทางนี้บองโจวีก็เป็นเจ้าของบทเพลงดังมากมายนะครับเช่น I'll Be There For You และ Living On A Prayerนอกเหนือจากความเป็นตำนานในวงการดนตรีแล้วเขายังเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิจอห์นบองโจวีโซลฟาวเดชั่นเพื่อช่วยเหลือคนยากจนและคนไร้บ้านอีกด้วยนะครับนั่นก็เป็นข่าวที่นำเสนอกันทั่วจอโทรทัศน์สหรัฐในวันนี้ด้วยนะครับนำมาส่งท้ายรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยในวันนี้ครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธสุทธิฉายา
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ X จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน